Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský král? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul král Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu, v judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok. A ty, Betlehem, v judskej krajine. Vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami. Lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu, Izraela. Vtedy Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Poslal ich do Betlehema a povedal, choďte a podrobne zistite všetko o tomto dieťati. Keď ho nájdete, oznámite mi to, aby som sa mu a ja šiel pokloniť. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a kláňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Napokyn vo sne, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
Ďakujem. Keď môžete, nechajte si to otvorené pred sebou. Budeme v tomto texte celý čas, takže nebudeme chodiť hore-dole. Ja som Tomáš Henžel, som kazateľom tohto začínajúceho zboru. A pozrieme sa teraz spolu na týchto 12 veršov. A udalosti, o ktorých čítala Petra v týchto veršoch, sa udiali mesiace, možno rok po narodení Ježiša Krista. Čiže nie je to tak, že by, ako na tých pohľadniciach je, že mudrci sa stretli v Betleheme s tými pastiermi si vo dverách a odišli. Nie, pastieri tam boli v tú noc a títo chlapíci možno o rok, alebo prišli tie roka neskôr. Zrejme Jozef s Máriou bývajú v tomto čase niekde u svojich príbuzných v mestečku Betlehem a píše sa niekde rok 5 pred našim letopočtom. Čiže tu sme niekde takto historicky. Ja sa pomodlím za to, aby sme tým slovám porozumeli a potom sa vrhneme na to. Ďakujeme ti, Hospodín, za to, že si jediný Boh, ktorý komunikuje. Že nie si Boh, ktorého my hľadáme, lebo nič nepovedal. Ale že si Boh, ktorý sa zjavuje. Najviac vo svojom synovi sa nám dávaš spoznať. A si uvedomujeme, že text ako tento, to je taký starý známy, to je taký folklórny text Vianoc. A ťa prosím za to, aby v čase, ktorý nám dávaš teraz, pri týchto slovách, aby to nebol folklór, ale aby to boli živé slova pre môj život a pre naše všetky životy. Ďakujeme ti za to, že ty máš tú moc, tak prosím, tak konaj. Amen. Rovnaká udalosť, rozličné reakcie. Už ste to zažili, určite aj vy, veľakrát. Preto vznikajú hádky, jedna vec a dva pohľady. Už len taký fakt, že sú Vianoce, vyvoláva často rôzne reakcie. Jedni sa tešia, nevedia sa dočkať, deti odpočítavajú. Iní sa nevedia dočkať, kedy už bude po. A jedni sa tešia, že konečne budú s rodinou. A ďalší sa sviatkov boja, lebo len zvýraznia ich samotu a rôzne zlé vzťahy v rodine. Tá istá udalosť, Vianoce, rôzne reakcie. Alebo že nasnežilo minulý týždeň, pre niekoho sen, pre niekoho nočná mora. Počasie rovnaké úplne pre každého, ale reakcie sú odlišné. Určite aj ty si mal aj minulý rok niečo, veci, ktoré sa v tvojom živote diali a vyvolali rozličnú reakciu. A nejaký tehotenský text ukázal dve paličky. Svokra sa teší a ty zúfaš. Alebo naopak, hej? Svokra zúfa, ty sa teší. jedna vec, rovnaká pre každého, ale dve rôzne reakcie. Presne niečo také podobné sa udialo na prvé Vianoce. Evangelista Matúš svoju správu o tom, že sa narodil kráľ, chce vytrúbiť úplne od prvého verša svojej knihy. Narodil sa špeciálne bábo. A je to kráľ, ktorý mu dáva svoj rodokmeň. Kráľovský rodokmeň má nárok na trón. A v tej prvej kapitole on toto hovorí znova a znova a znova. Prichádza kráľ. A ten text, ktorý sme nečítali predtým, v tej prvej kapitole, že kto má byť ten Ježiš, prečo ho majú tak nazvať, tak on tam píše, že majú nazvať Ježiš, lebo to meno znamená, že to je Boží záchranca. A on hovorí, že máte ho nazvať Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z hriechov, z jeho hriechov. Čiže výnimočný človek, pretože to je zároveň Boh. A tu, že tam nazýva Emanuel, čo hovorí v preklade, že to je Boh s nami. No a fakt, že znova hovorí o tom, že toto je zase kráľ, zase to počiarkuje znova, aj v týchto našich veršoch, je napríklad spôsobom takým, že to proroctvo, ktoré tam cituje, je znova kráľovské proroctvo. Proroctvo o Betleheme. Tam cituje jedného starozákonného proroka, sa volá Malachiáš, ktorý hovorí, že tam, kde sa narodil veľký král Dávid, v Betleheme, tam sa narodí ten ešte väčší král, ktorý príde a zachráni. To je jeden spôsob, akým počiarkuje, že toto bábetko je král. Ďalším spôsobom, akým počiarkuje, že to je král, je, že prinášajú kráľovské dary títo mudrci. Zlato, kadidlo a mirha. To sú presne do bodky tie isté dary, ktoré priniesla kráľovna zo Sáby, keď prišla navštíviť najmudrejšieho kráľa, kráľa Šalamúna. Zase prišiel nejaký pohanský kráľ pokloniť sa Dávidovmu synovi. Kráľovna zo Sáby, pohanský kráľ sa klania Dávidovmu synovi. A ona je dokonalý predobraz týchto mudrcov, ktorí prichádzajú teraz. No a to, čo možno najviac počiarkuje to, že toto bábetko je kráľ, je, že je tá hviezda. Ona je skoro v hlavnej úlohe tohto textu. V hlavnej úlohe hviezda. Mudrci hovoria, že videli jeho hviezdu. V tom verši 2 hovorí, že to bola jeho hviezda. V tú noc, keď sa narodil kráľ Ježiš, zjavila sa nejaká hviezda na nebi. Mudrci hovoria, že tí mudrci to sú východní astrológovia, čo sa o hviezdách vyznajú. A častokrát to vnímali tak, že to, čo sa deje na nebi, zrkadlí to, čo sa deje na zemi. A v tomto prípade verili, že tá hviezda na nebi musel sa narodiť nejaký kráľ na zemi. A tých teórií, čo to je za hviezdu, je niekoľko. Niektorí hovoria, že to je kométa, niektorí, že to je nejaká supernova, ja sa ani jednému nerozumiem. A niektorí hovoria, že práve vtedy bola nejaká konjunkcia Jupitera a Saturna. Ja neviem presne, čo to bolo, ale jednu vec hovorí jasne Matúš, a to hovorí, že tak ako Boh skrze nápad Rimanov sčítať ľud, skrze ten nápad priviedol do Betlehema Jozefa a Máriu, tak skrze hviezdu priviedol do toho Betlehema mudrcov. A tým hovorí, že Boh riadi aj dejiny a Boh riadi aj prírodu. A riadi ich tak, aby všetko naplňalo jeho plány. Takže evangelista Matúš od prvej vety svojej knihy hovorí jednu vec, to je kráľ. Ježiš nie je nejaký dobový kráľ nejakého lokálneho teritória, ale on hovorí, že toto je kráľ celého sveta. Rovnaká udalosť pre všetkých. Rozličné reakcie. A tu v tomto texte sú tri reakcie, tri veľmi rozličné reakcie. A pointa vlastne týchto krátkych veršov je to porovnanie, ten kontrast týchto reakcií. Tá istá správa, narodil sa kráľ, tri rôzne reakcie. Predesenie, pasivita a podsta. 3P. predesenie Herodesa, predesenie pána kráľa, keby sme chceli s pečkami všetko, predesenie pánbičkárov, pasivita pánbičkárov, podsta pohanov. Takže poďme na toho Herodesa. Herodes, alebo paranoja pána kráľa. Král Herodes nosil prívlastok veľký, pretože bol veľkým politikom, veľkým administrátorom, veľkým staviteľom. A on postavil chrám v Jeruzaleme, vodovod, palác a vládol dlho, na jeho dobu veľmi dlho. A od 37. po 4. pred našim letopočtom. Dlho. Aj preto vieme, že Ježiš sa musel narodiť predtým, než zomrel, predtým 4., čiže niekedy asi v 6. roku pred našim letopočtom. A bol to Riman, bol Rímom dosadený kráľ a nebol to Hebrej, nemal prirodzený nárok na tento trón. Vieme o ňom pomerne dosť, a rôzni historici jeho doboví o ňom píšu. Vieme o ňom napríklad, že bol, ako bol slávny, tak bol aj paranoidný. Ako bol úspešný, tak bol aj krutý. Za svoju vládu dal zabiť 300 svojich najbližších dvorných úradníkov, údajne svoju najobľúbenejšiu manželku a aj dvoch svojich synov. Žil v permanentnom strachu o svoj život aj o svoj trón. Dal rozkaz, aby keď raz zomrie, aby pozvali do jeruzalemského nádvoria všetkých vážených ľudí Jeruzalema a potom by mali všetkých pozabíjať. Všetkých vážnych ľudí. A dôvodnil to preto, že to preto, aby sa národ netešil z mojej smrti, aby sa národ netešil zo smrti tyrana, ale aby naozaj pri mojom smrti všetci trúchlili. Tak zabijeme všetkých. Nakoniec neposlúchli, keď zomrel. Ale to bol jeho oficiálny rozkaz. Takže keď toto je král Herodes, si viete predstaviť, že do Jeruzalema dorazí karavána, a ktorá sa vypituje na práve narodeného židovského kráľa. Lebo že jeho hviezda ich doviedla do Izraela. No a kde inde, ako v hlavnom meste, by sme ho mali hľadať. Takže zobytujú na recepcii hotela, sa pýtajú, dôvod ich návštevy aký. Mudrci si myslia, že každý tu nám bude určite vedieť, že sa tu narodil tento nejaký nový kráľ. A tak hovoria, že tak prišli sme sem ako karavána, aby sme sa poklonili novonarodenému kráľovi. Nastane ticho na recepcii. OK. Chvíľočku, telefonát. A už stoja pred kráľom Herodesom, veľkým. Kde je ten práve narodený židovský kráľ? Verš 2. Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Herodes si hovorí, že chcú vidieť kráľa. Tu som. Chcú sa pokloniť. Tak prečo neprišli sa pokloniť kráľovi? O kráľovi Herodesovi v tom 3. verši čítame, že keď to počul, sa rozrušil. Ale to je také slabé slovo, že rozrušil som sa. Slovo je oveľa silnejší. On sa predesil a hovorí, že spolu s ním sa predesil celý Jeruzalem. Vedeli, čoho sa majú báť, keď je predesený Herodes. Rýchlo zvolal poradu všetkých, čo sa vyznali v týchto hebrejských písmach, keďže on nebol. A potom si zavolal tajne týchto mudrcov a všetko chcel dôkladne zistiť. Také vypočúvanie. Veľa otázok. Čo všetko viete? Kedy sa vám to zjavilo? Kedy sa to narodil? Veľa otázok. Potom ich pošlo do Betlehema. Všetko zistíte, chlapci. Ale aby aj ja som sa pravda, že mohol tiež potom prísť pokloniť? Určite nie. Takže toto je reakcia paranoidného pána kráľa. On sa zhrozil pri myšlienke, že by v jeho kráľovstve mohol byť niekto iný kráľom. Však ja som tu na tróne, ja som tu kráľ. V mojom kráľovstve som kráľom ja. si to tak predstavím, že jeho modlitby sa končili vždycky: moje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Počul som jedného biskupa hovoriť, že ako dnes je islamský štát je stelesnením postoja kráľa Herodesa. Možno aj oni. Ale tá pozícia nám vyhovuje, že to sú takí tí zlí, ktorí sú ako ten Herodes. A to my takí nie sme. My Slováci, my oslavujeme príchod Ježiša. Lenže v takých ojedinelých momentoch našej úprimnosti si uvedomujeme, že v každom jednom srdci v podstate žije jeden malý král Herodes veľký. Všetci, ako tu sedíme, naozaj ja ako prvý, máme problém s tým, keď by sa niekto iný ako ja mal stať naozaj pánom môjho kráľovstva. Chceme si vládnuť sami, nemáme veľmi radi, keď nás chce niekto poopraviť, keď nám chce niekto poradiť. Aj preto je pre mladých ľudí častokrát návrat na vianočné sviatky domov, na čo sa netešia, lebo tam budú tí, ktorí nás budú opravovať a chcú nám radi. Každého z nás ohrozuje predstava, že by som mal odovzdať vládu nad svojim životom kráľovi Ježišovi. Každý chceme byť kapitánom vlastnej lode a osud pevne držať vo vlastných rukách. Čiže pozri, prišiel kráľ. Ja som tu kráľ. Paranoja pána kráľa. Tí druhí, pohodička pambičkárov alebo pasivita duchovných, tí veľkňazi, tí zákonníci si v tomto príbehu skoro vôbec nezahrajú. Sú skoro len ako taký kompárs bezvýznamný a práve v tom je ich pointa. Oni sú tí špecialisti, tí teológovia. Dostanú otázku, kde sa má narodiť Mesiáš. Možno sa dajú na chvíľku do klubka, aby sa poradili, ale tak maximálne 10 sekúnd. Hej, že ľahká otázka, kráľ. Je to tu 6 kilometrov. Také mestečko zabudnuté, Betlehem. Zacitujú z proroka Malachiaša z 5. kapitoly. A ty, Betlehem, v judskej krajine vôbec nie si najmenší spomedzi ľudských, pomedzi judských miest, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu, Izraela. Na otázku odpovedajú správne. Tak čo? Kde je problém s ním? Veď nič nerobia. No to je presne ten problém. Skúsme si to predstaviť viac. Dôležití ľudia v paláci hľadajú Mesiáša, dlho očakávaný kráľ, ktorý ich práve má oslobodiť od takých, ako je kráľ Herodes. Oni mali byť tí prví, čo by ich to malo zaujímať. Hviezda? Aká? Čo? Kde? Idete? Počkajte nás, rýchlo si zbalím a idem s vami skontrolovať. Vedia správne odpovede? A čo? A nič. Neviem, prečo sú pasívni. Možno sa boja Herodesa, možno nedôverujú mudrcom, možno si hovoria, že ak by sa narodil, tak určite nám by povedal, že kde to sa narodí a nám by sa zjavila hviezda a takéto veci. Však my sme tu, ktorí storočia ho tu čakáme, chystáme sa na jeho príchod. My sme jeho ľud, my sme dedičia jeho sľubov, my. Však kto iný sa o tom má dozvedieť, ak nie my? Určite nie títo zaprášení pohania, títo čarodejníci tam v Babylone. A títo duchovní páni vedia. Vedia, lebo majú písmo. A nielen pohybujúca sa hviezda, ktorá sa im tam stratí a objaví sa im to tam zase. Oni majú písma. Sú znalí a ostávajú úplne v pohode. Ich reakcia na správu o narodení kráľa, dlho očakávaný Mesiáš, apatia. majú na háku, zazývajú a idú si späť do svojho náboženstva. Ak strach z nárokov Ježiša je problémom niektorých, pasivita je problémom absolútnej väčšiny. Nie je na Slovensku v podstate apatia najväčšou prekážkou vzťahu s Kristom? 7 z 10 Slovákov povie, áno, verím, že Boh existuje. 7 z 10 každoročne, aspoň teda teraz na Vianoce, príde do kostola a vyznáva toto. Verím v Ježiša Krista, syna jediného, pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Panny Márie, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný, umrel, pochovaný bol, tretí deň stál z mŕtvych, vystúpil na nebesa, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. A čo? A čo teraz? Tí jeruzalemskí pambičkári, to sú my, slovenskí veriaci. Kapor, kapusnica, moja rodina, moja pohoda, moja viera. Jasné, že verím. A to ostatné? Potom, to raz, možno. Len nepreháňajme to zase až tým Ježišom tak. To všetko má svoje miesto. Pasivita duchovných ľudí. A potom sú tu tí tretí. Poklona pohanov. Alebo podsta mudrcov. Oni sú jediní z týchto, ktorí nakoniec dorazia do Betlehema. Sú záhadní, skoro nič z vianočných pohľadníc o nich nie je pravda. A nevieme, koľko ich bolo. Asi sa nevolali Melichar, Baltazar a Gašpar. Nevieme, odkiaľ boli. Zrejme z Babylona. Ak áno, tak prichádzajú práve odtiaľ, kde bol deportovaný Boží ľud do zajatia. Odtiaľ sa prichádzajú pokloniť. Nevieme, akú hviezdu sledovali. Sú to mudrci. Také grécke slovo, že tam je magoi. A tým sa myslí, že učenci sú to. A sú to astrologovia. A sú to pohania. Čiže všeličo o nich nevieme, ale jednu vec, čo určite vidíme na nich, je, že sú to ľudia, ktorí hľadajú. Sa dopytujú, ktorí chcú prísť do cieľa. Chcú nájsť kráľa. Bolo to namáhavé, prešli 800 kilometrov. Mesiace cesty. To boli namáhavé. Bolo to drahé. Drahá bola cesta. Karavana. Drahé dary. Bolo to pre nich nebezpečné. Na púšti. Pred kráľom Herodesom to bolo pre nich nebezpečné. Nič. Vôbec, absolútne nič ich nezastavilo. Všimaj, akí sú nabudení. Ten 9. 10. verš prečítam ešte raz. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Tešie sa ako malé deti. Doslova sa tam píše, že radovali sa veľmi veľkou radosťou. Že väčšou sa nevieme radovať radosťou. Oni tam nejdu z povinnosti, že toto je ich pracovná náplň, sme astrologovia, tam sa objavila hviezda, OK, musíme ísť ako na výjazd, keď je záchranka. A to nie je ich práca. Že tak hádam by sa patrilo kráľovi pokloniť. Nie, jo. Dá sa viac radovať, ako sa oni radujú? Niečo úžasné sa tu deje. Túžia, hľadajú, očakávajú. Bože, čo máš pre mňa pod tým stromčekom? V podstate. Akú milosť si tu rozbalím? Skús tam s nimi byť na chvíľku. Vstúpia do nejakého domčeka. Je tam chudobná rodina. Totálne nechápavé pohľady. Ako keby teraz sem vošiel Jack Sparrow z Pirátov z Karibiku. Hej, že úplne čudne oblečení, nesprávne smrdiaci. Všetko inak. Výrazne zvláštna farba pleti, jazyk, turbány, náušnice, piercingy, proste sú to cudzinci, z pohľadu Žida sú to pohania, pristúpia bližšie, možno domáci ustúpia okrok. Urodzení páni prídu. Čo potom? Urodzení páni padnú na kolená, ako celý sa vystrú na zemi a tam ležia pred bábetkom. Potom odovzdajú dary hodné kráľa. Verš 11. Uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou, padli na zem a kláňali sa mu. Herodes v ňom vidí konkurenciu. Kňazom nestojí ani za to, ale pre týchto je to kráľ. Vedia tak málo, ale komunikujú tak veľa. Matúš viedol bol služby Žalmom 72 a možno ste si všimli, tam uprostred sú dva verše, kde sa píše, že nech sa jemu kláňajú všetci králi, nech jemu slúžia všetky národy. Oni sú tie národy, ktoré prichádzajú sa pokloniť kráľovi Ježišovi. Lebo toto je právoplatným kráľom celého sveta. Ježiš je nádejou pre všetkých národov. Tento kráľ prichádza zachrániť, ako Matúš predtým hovorí, z hriechov každého. Mudrci prechádzajú so svojou poctou a vyznávajú, že toto nič nevyzerajúce bábetko, toto je ich kráľom. Týmto sa mu odovzdávajú, hovoria, že on je kráľ, nie ja. On vládne, nie ja. On je ten mocný, jemu sa pokloním. Žiadna strasť kvôli nemu nebola priveľká, žiaden človek nebol príliš cudzí, žiaden dar nebol pridrahý, všetko bolo nič, všetko bolo jednoduché kvôli tomu kráľu. Tak tu máme ten kontrast. Na jednej strane sú títo múdrci, títo pohania, mágovia, pre nich nečistí ľudia. A na druhej kňazi, zákonníci, tí najčistejší z Izraela. Múdrci majú len hviezdu, Izrael mal celé písma. Múdrci otvorene hľadali po meste, Herodes len v tajnosti, zradne sa musí pýtať. Múdrci prešli 800 kilometrov. Král a kňazi neprešli 6 kilometrov. Akože na Zlaté piesky sa im nechcelo. Alebo do Karlovky. Že čo si. Múdrci sa prišli pokloniť a uctiť si kráľa a Herodes ho chce zabiť. Čítate ďalej. Všetky deti do 2 rokov. Okolo 20-30 detí tam zomrelo. Múdrci sú plní radosti. Herodes a celý Jeruzalém je znepokojený, zdesený z toho, čo sa deje. Tá istá zvesť, tá istá vec. Narodil sa kráľ a tak rôzne reakcie. Herodes zúri, kňazi vzývajú a múdrci vzývajú kráľa. A Matúš sa pýta, že a ty na ktorej strane s nimi stojíš? Ty s kým si v tom príbehu? Ak si s Herodesom držíš svoje kráľovstvo po svojich rukách, aby bol pevne bolo moje, alebo s tými duchovnými, ti je to v podstate jedno, tak pozri, kto je tento židovský kráľ. Pozri sa lepšie na to. Matúš, ten evangelista, čo to píše, najbližšie použije túto frázu, že židovský kráľ, až keď visí na kríži. Dovtedy túto frázu, tak ako je, nepoužije. Až keď visí na kríži, tak označili jeho vinu. Židovský kráľ. Čiže toto nie je kráľ, ktorý prichádza, aby ničil. On necháva samého seba zničiť. A jasne, ako kráľ robí si nárok na celý tvoj život. A my si pod tým hneď predstavíme, že to bude otroctvo. My slobodní chceme žiť. On neprišiel brať. On prišiel dať. Ak ťa poburuje alebo ťa nudí, podľa mňa žiješ so svojou predstavou toho, aký je. Jednu vec si podľa mňa musíme všetci uvedomiť, že vôbec nie sme objektívni pri tom, ako sa na ne pozeráme. My všetci vo svojej prirodzenosti máme eminentný záujem, aby to o ňom nebola pravda. Lebo ak by on naozaj bol tým kráľom, to by znamenalo, že ja z toho musím veľa zmeniť v živote. My sme všetci, ku všetkému prichádzame úplne subjektívne. My v podstate nechceme, aby to bola pravda. Začni sa pýtať, začni hľadať, možno ako tí mudrci. Ak nevieš, kde začať, tak proste to v modlitbe povedz, že ja to nedokážem. Tu odo mňa chcú, aby som niečo hľadal, ale ja v podstate ani nechcem ťa hľadať, Boh. A povedz mu, ak si na neho nahnevaný, a povedz mu, že ti je v podstate ukradnutý. Ale rob to, čo robili mudrci. Oni sa dopytovali, hľadali. Veď pre takých napísal Matúš túto svoju knižku. Čítajú buď sám, alebo s niekým. Ak chceš čítať s niekým, tak ti v tom pomôžeme. Čítame Bibliu jeden na jedného z niek, vždycky v dvojiciach, trojiciach. Chod za ním, hľadaj ho. A ak si ho našiel, ak aj teba Pán Boh priviedol k Ježišovi, tak aj my sa radujme s veľkou radosťou. Ako mudrci. Aj pre nás je možno čas znovu sa pokloniť. Znovu mu vyznať to, čo sme vyznávali v tej piesni. Ježiš je Pán. A dať mu to najlepšie. Milovať Ježiša nadovšetko. Preto chceme existovať. Aby sme milovali Ježiša nadovšetky naše lásky. Boh nás vyzýva k tomuto veľmi zvláštnemu kroku. Spraviť to znova a znova. Takto žiť. Budeme sa teraz modliť. A skôr než ja možno zakončím ten čas tichých modlitieb, možno, že rozmýšľajte v tých modlitbách nad tým, že čo je to, na čo som hrdý z tohto roku 2018? Čo mi prinieslo najväčšie potešenie v mojom živote? Potom rozmýšľam nad tým, že čo to je v porovnaní s Ježišom Kristom. Pre týchto mudrcov nebolo nič, čo by mohlo byť v porovnaní s ním. Nebezpečenstvo, bohatstvo, všetko idú k nemu. Pavel hovorí, keď sa na svoj život pozerá, že ja som mal toľko, všetko to je pre teraz odpad, keď sa pozriem na Ježiša Krista. Ježiš je pre mňa absolútne všetkým oproti tomu, čo tým mojich najväčších úspechov života. A možno, že chvíľke ticha rozmýšľate nad tým, okay, čo je teda pre mňa tá veľká vec tohto roka. A nechajme to vyblednúť v prítomnosti Ježiša Krista. Lebo on je o toľko väčší, o toľko úžasnejší. Chvíľke ticha, ja to potom zakončím.